Milí posluchači, vítáme vás u výběru nejlepších částí rozhovorů s hosty Blízkých setkání. V Radiokafe Vinohradská 12 mi zaspíval Petr Kolář krásnou píseň Vyznání. Režisér David Laňka natočil podle vlastního scénáře film Jedna noc, o kterém mi vyprávěl. Herečka Petra Špalková mi přišla představit divadelní hru Koza aneb kdo je Sylvie, ve které účinkuje. Cestovatelé Kristýna Tronečková a Matouš Hurtík jezdí po světě a zkoumají, co pro místní znamená štěstí. A mě prozradila, jak v které zemi fungovaly rozhovory s jejími obyvateli. Spisovatel Michal Sýkora napsal pro Český rozhlas dvojku četbu na pokračování Odvrácená strana měsíce, o které si povídal s Adelkou Gondíkovou. Pátý díl této četby si můžete poslechnout na vlnách dvojky dnes ve 22 hodin a od pondělí na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas bude k dispozici všech 5 dílů. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dnes se zpěvákem Petrem Kolářem. Petře, když mluvíme o tajných místech a o kostelích, kde vzniklo vaše tour a posléze, tedy akustická deska Tajný místa. Jste tajná místa nebo tajný místa?
Tajný místa,
slang. Tajný místa, obecnou češtinou. Dobře, já jenom bych to řekla dobře.
Já pocházím z Jižní Kalvrie, to je takový Brooklyn. Jako.
No já totiž právě do těch jižních Čech chci, protože mé tajné zdroje, mý kamarádi, co tě mají rádi a znají tě, tak mě právě prozradili, že jsi velký milovník a patriot jižních Čech.
To jo,
a zajímá mě, jestli jsi tedy během toho tour objevil nějaká tajná místa nebo tajný místa v kraji, který tak miluješ a neznal si. Jsi objevil svůj vlastní kraj.
No, a to je zajímavý. Ne.
Jakože jsi tam nepátral, nebo to tak dobře znáš?
Ty paštíky jsou na hranici střední Čechy a Jihočeský kraj. Je to tak, je to přímo na hranici.
Petr se radí s Ondřejem, jenom pro
ne, posluchače. Protože on je takový to. Ale myslím, že tam je to na hranici, ale dál jsme nešli, většinou to byla Morava, severní Čechy a takhle jako. Mm-hmm. A tam je, protože já nevím, čím to je daný, ale asi prostě ten jejich je takový jako víc opečovávaný mm-hmm. tou církví, jo. Je, na tom severu je víc opuštěných míst, zvláštní. Nevím proč, hlavně pohraničí a tak jako, no. Mm-hmm. Tak, jo.
Je pravda, že ty si, když už jsme se dostali tady do jižních Čech, tedy do tvého mládí a dětství, ty jsi studoval lesnickou školu, prosím tě.
Mechanizátor lesní výroby, přesně.
Dotkl se z toho někdy profesně, nebo to máš jenom na papíře?
Řekla jsi to přesně, dotkl jsem se toho. Mám to,
dobře, jak velký a vášnivý ten dotek byl, Petře.
Trvalo asi rok, no, dobrý.
Takže krátký vztah.
Krátký vztah, no, neklapalo to. Nebylo tam to souznění.
A to já právě myslela, vidíš to souznění, no, ale my tady spolu o něm mluvili, ale přírodu ty máš rád, s tou ty souzníš přece
velmi. To jo, ale tahle ta práce tu přírodu trošku likviduje. Takže, no jasně, jasně.
A tvůj táta byl myslivec, ne?
Táta byl myslivec, ale vlastně vzdal se toho kvůli manželství, protože moji maminku tak miloval, že ona nechtěla jít do hájovny na samotu. On prostě byla mu předělená hájovna, měl revír. A bála se tam prostě, tak s ní odešel do Budějovic, aby... To je oběť, co?
To je no, oběť. Udělal bys to pro někoho? Zdal bys se zpívání pro někoho?
Nejsem si jistý, no. Já...
To je zlá otázka.
Ale je to zlá otázka a je to taky jako... Já jsem byl asi jako... Je to nekompromisní v životě, no. Já jsem, i když jsem byl v nějakém stavu, tak jsem říkal, že prostě muzika je pro mě jako... Číslo jedna, no.
Mluvil jsi někdy s tátou o tomto kroku? Chybělo mu to někdy? Že jsi zažil někoho tak blízkého, kdo nešel za svým snem, aby zůstal s rodinou?
No, bavili jsme se o tom a mě to tenkrát jako fakt jako zasáhlo a je to velká oběť. Jako. Většinou ty potenciální manželky jdou za tím svým, že jo, manželem někam. Což teda moje máma taky udělala, protože moje máma je z východního Slovenska. Táta tam byl na vojně a ona za ním šla, prostě měla jít do té hájovny. Jo, takže to bylo jako vzájemný. Nejdřív se obětovala ona pro něj, pak se obětoval ono pro ní. No. Ale já asi jsem takovýhle, no, neudělal jsem takovouhle oběť. No, nechtěl jsem tu muziku opustit a ani nechci.
Tak každý se vyznává nějakým jiným způsobem tomu druhému, ty třeba možná právě hudbou a možná jedním vyznáním. konkrétní vyznáním se vyznáš nám
je
tady.
To, je to jako sobecký z tvýho pohledu, jako že bych, že jsem sobec.
Ne, já myslím, ne, ne, já myslím, že je důležitý jako, jako zůstat jako, sám sebou.
Jako ta muzika prostě mi spoustu věcí jako dala, ale i vzala, no, to tak ale v životě je.
Víš se, ale pro tebe může být správně tohle a pro tátu s mámou mohlo být správně tamto. Myslím, ano. Že se to nedá, jako, nedá se říct, co z toho
ano.
Je.
Jasně.
Tak dáš nám to vyznání.
Souhlasím zásadně proti tomu. To je taková moje hláčka. Tak dáme to vyznání.
Dáme
no.
Vyznání, tak pojďme.
Tak jo, no, tak tam bilancujeme, viď? Ty moje...
To se hodí, Petře.
To se hodí, dobře. Jdem. A kdyby náhodou někdo znal, tak budu rád, když mi pomůžete zpívat. Zkusíme to? Zkusíme to? Tak jo.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Režisera, scénárista David Leňka rád pracuje v klidu a no stress a také no limit. Takým jsme se dostali k jeho knižní filmové práci, nebo té jeho prostě profesi. A Jedna noc je teď nejnovější film. Do kin šel teď úplně čerstvě. Jsi bez stresu nebo ve stresu, když to jde ven před lidi? To znamená uvnitř samozřejmě. Jak prožíváš ten moment, kdy mi jdem tvoje jídlo ochutnat?
Kdybych to, protože se někdy ta tvorba srovnává s rodičovstvím. Jo,
no to tak, v tvém případě určitě hodně platí.
Tak když člověku začne někdo kritizovat dítě, nebo prostě nějak jakýmkoliv způsobem ho, co já vím, prostě hodnotit, tak ty se ho vlastně jako můžeš zastat. To, co si myslím, že by tvůrce, když mu někdo začne hodnotit dílo, neměl naopak dělat, je ho bránit a začít vysvětlovat, protože je to takový, že ho vytvoří, teď ho předhodí lidem vlastně a na nich už je, jak ho přijmou nebo ne. A někdy samozřejmě, když ty lidi si ty věci jako v tom filmu pochopí třeba jinak, než je myslel, tak já si můžu samozřejmě zamyslet nad tím, že to je můj problém, že jsem to třeba málo vysvětlil. Ale je to samozřejmě takový jako bolavý, no, v ten okamžik. Takže já jsem teďka v očekávání toho, co tomu lidi vlastně začnou říkat. Na premiéře a po premiéře ty ohlasy jako byly hezký. A těší mě, že ten film vybízí lidi k nějakému zapřemýšlení si nad tím, co by dělali v situaci, v jaký se ocitne ten pár ústřední, to znamená v nějakém krizovém okamžiku, kdy nemají moc peněz a přitom mají velký dluhy a jak to řešit a sáhnou k tomu krajnímu vlastně jako řešení vydělávání peněz prostřednictvím sexuálního live chatu. A mě těší, že si nad tím jako přemýšlí, že ještě po dvou dnech mi vlastně jako lidi psali, že to v nich zůstává. No, ale samozřejmě pak jsou diváci, kteří se radši jenom baví a jakýkoliv náznak psychologický deky, jak já tomu říkám, prostě jako vlastně skritizujou, že proč se to točí, když v dnešní době je dost nervů a chtějí si odpočívat, tak ty to asi jako úplně nepřijmou, ale no, nemůže se člověk zavděčit všem.
A tak to
no.
Tě asi mrzet tolik nemusí, protože to je věc vkusu. Když někdo nejí pečivo, no, tak je jasný, že tvůj rohlík nezachutná, že jo? Přirozeně, když ho nejí. Jako, spíš ti asi jde o to, aby ten, kdo má rád pečivo, byl rád, že je dobrý, že jo?
Jenom je tam to, že vždycky tyhle ty lidi jsou slyšet trošičku víc, ano, než ty, který si potichu přemýšlej.
No ale pochopila jsem tedy dobře, že i ten film je vlastně pro tebe další dítě. Jenom s ním nenakládáš tak jako s dítětem, pustíš ho prostě do světa, ale dítě to je.
Je to tak, protože člověk s tím přece jenom stráví vlastně možná ještě trošku víc času než s výrobou toho dítěte, že jo? A s tím, než se to narodí. Ale je to prostě jakákoliv tvorba, nějaký kus tebe, nějaký tvejch postřehů, tvýho nějakého vlastně třeba občanského postoje, který já se snažím se ho jako nezbavovat v těch svých věcech. A zrovna v Jedné noci se kromě jako nějaký finanční tísně tématu a ztráty sexuální identity, nebo spíš možná devalvace sexuální identity, vlastně bavíme ještě taky o toxických vztazích, je to tam jako v nějaký, v druhém plánu. A o tom skutečně, jak je ten podtitul toho filmu a co byste pro lásku udělali vy, tak na schvál to není, co byste pro ní obětovali, protože si myslím, že pro lásku by člověk, pokud je to opravdová láska, se neměl obětovávat, jako pokud nejsme samozřejmě v nějakých krizových momentech typu válka a já nevím, co všechno. Jo,
to se člověk ale možná nevnímá jako oběť.
No, tak, takhle prostě, ale, no. Ale takže je to takový jako intimní, niterný a o to je to samozřejmě jako citlivější a člověk tak jako pouští do světa kus svý duše.
Český rozhlas Dvojka.
Kdo je herečka Petra Špálková, to samozřejmě nikdy nezjistíme úplně, to je na tom to nejzajímavější, ale můžeme se o to hodinu pokoušet do 12. hodiny v blízkých setkáních a skládat si svůj vlastní obrázek. Ale kdo je Sylvie? Na to se můžeme jít podívat do divadla Bez zábradlí. Koza, anebo kdo je Sylvie, to je nejnovější premiéra. Kolikrát už jste hráli po premiéře?
Po premiéře jsme měli, jestli dobře počítám, jednu reprízu.
Jednu, takže vy jste úplně na začátku.
Měli jsme před premiéru v Děčíně, takže vlastně jako třikrát dobře. Jsme to hráli jako večerní představení a byla jedna veřejná generálka.
Kolik potřebuješ jako ještě třeba repríz s lidmi, už bez režiséra, třeba úplně v klidu, než jako si to člověk ještě jako úplně dosadí, doladí?
No já jsem to ještě bez režiséra neměla. No, tam pořád sedí.
V tom tónu je trochu prudí tam v hledišti, ano. Kdo tam prudí, prosím tě, v hledišti?
Ondřej Zajíc, takže no, jsem během zkoušení zpívala píseň od Vltavy, Když se Zajíc zamiluje do kozy. Hrozně rád.
To existuje?
Ano, to je píseň Vltavy, taková roztomilá.
Takže od latentní veterinářky je to zcela v pořádku.
Ano, ano, ano. Takže to jsem mu tak jako zpívala. No a Ondřej je takovej velmi precizní, takže on byl zatím na každém tom uvedení. Jo? Takže vlastně přichází taková ta chvíle, kdy si herci říkají, kdy už začne zkoušet třeba někde mimo Prahu a bude tam muset zůstat a my si to zahrajeme tak jako s nějakou jako lehkostí větší nebo svobodou, protože pořád tam tu přítomnost toho režiséra vnímáš jako druh nějakého dozoru, samozřejmě, to jako nikdy úplně nemizí.
Na druhou stranu si ten typ, co nevadí, nebo si i ráda, když by potom, až začne zkoušet něco jiného, bude mít jinde myšlenky, třeba jednou za měsíc, za půl roku, to jedno, přišel na takzvaný dozor, si ráda, když to někdo koriguje zvenku?
To jsem. Protože jsou režiséři, kteří to naprosto opustí, se kterými strávíš tři intenzivní měsíce. A protože ne všichni herci jsou takový, že
disciplinovaní,
že to dodržujou, tu věc, na který se dohodla, tak se to některé ty představení se začínají rozkližovat. A je samozřejmě blbý hierarchicky vzájemně si to s kolegama upravovat a říkat, hele, teď mám pocit, i když samozřejmě i to je součástí práce, říct, mám pocit, že nám to tady uteklo, nebo že to rytmicky přestává jako fungovat. Tak přece jen, když tam přijde někdo, jednak kdo to vidí zvenku a ne zevnitř, ale kdo má taky tu patřičnou autoritu a patřičnou pozici na to, aby to skorigoval, tak jsem vždycky vlastně ráda, když někdo jednou za čas přijde.
No nicméně, my jsme teď v tomto představení, vy tedy hlavně, ale my spolu v povídání ve fázi, kdyby bylo naopak dobré to teď už teda trošku pustit, samozřejmě se vší úctou panu režisérovi, se kterým se určitě krásně pracovalo, a nechat to růst. Nicméně jste úplně na startu. Kolik můžeme prozradit, když teď si chceme o tom představení povídat? Nechceme říct úplně zápletku, ale něco říct musíme minimálně, proč jsem pořád mluvila o koze a ne o voze.
Protože se hra jmenuje Koza, anebo kdo je Sylvie? Sylvie je koza. To je důležitý říct. A důležitý je říct, že se do té kozy zamiloval nejen pan režisér Zajíc, ale že se tam zamiluje do ní ta hlavní postava. To si myslím, že se říct může, že se tím nic nezničí. Je to, jak si sama říkala, je to v každý synopsi, když člověk se o to nějakým způsobem zajímá. A je to hra, která zkoumá určitý, dejme tomu, určitou míru tolerance v každém člověku, čili v každém diváku, který tam sedí, jestli by byl schopen to aspoň pochopit a aspoň třeba nějakým způsobem racionálně řešit tuhletu situaci, kdyby se to přihodilo jeho drahý polovičce, že by se zamilovala do kozy.
No,
A to právě můžeme teď spolu řešit.
No,
vy jste se musela vystavit přece jako herečka této otázce, hraješ manželku.
Ano, já hraju manželku. A ještě nutno říct, že my hrajeme velmi symbiotické manželství, které nikdy nebylo zkoušené žádnou nevěrou, ani žádným přemýšlením o té nevěře. My hrajeme naprosto symbiotický pár, který má už dospělýho syna, že nám je jako kdyby 50. A manžel je velmi úspěšný americký architekt a má po oslavě 50 a má před sebou asi dvě největší kariérní výzvy. A na tomto momentu štěstí se dozvídáme tuto informaci. Jo. Takže potom je to zdrojem toho, co všechno vypuká. Jsou tam 4 postavy. Je tam postava té manželky, je tam postava našeho syna a je tam postava našeho nejlepšího kamaráda. A všichni 3 jsme s touhletou novou zkušeností, s touhletou novou informací konfrontovaní a všechno se strhne vlastně během jednoho dne. Jako během jednoho dne je to událost jednoho dne.
Je žádný... do tatra času a teda i místa?
Je tam
v podstatě všeho.
Ano, místa, vy jste pořád je tam. To v jedné místnosti a vlastně se to strhne během asi, já nevím co, dobře, dejme tomu 24 hodin. Mm-hmm. Dobře, tak asi se to rychle uděje. No, jak jsem na tom byla, ta hra je kontroverzní, takže si člověk vlastně řekne, to se přece stát nemůže. Mně by se to, nebo mýmu partnerovi by se to stát nemohlo. Ale ta hra právě v tom je hezký, to divadlo, že ta hra je jako v úrovni nějaký fantazie. No dobře, ale co kdyby se to stalo? Protože takové věci, jak víme, ve společnosti se někdy stanou, se dějí. Takže co by to udělalo s mým nastavením, s mým pocitem, co je správný, co je přípustný, co jsem schopen pochopit, tolerovat, zvládat.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Povídáme si s Kristýnou Tronečkovou, cestovatelkou, psycholožkou, autorkou 3 krásně barevných knih, které tady před sebou mám. A druhý host zůstane ještě malou chviličku v utajení. On nám to odpustí. Tak tím jsem malinko přiblížila. Kristýno, zůstaňme úplně konkrétně teď u těch rozhovorů. Vy jste ve všech zemích, které jsou obsaženy vždy 3 země v jedné knize, takže celkově v 9 zemích jste opravdu vedla cílené rozhovory.
Ano.
Tak, jako si spolu povídáme, velmi hloubkové rozhovory.
Ano.
Tohle by mě vlastně zajímalo, jako, jak v jednotlivých zemích probíhá to, že přijede krásná blondětá mladá studentka nebo potom už dostudovaná psycholožka a chce si tam s různými lidmi povídat, jak se to jako dělá, kam se zaťuká, jako přepadnete na ulici nebo jdete někam na infocentru.
A v podstatě přepadnu na ulici, říkáte to správně. Je to úplně náhodný a to na to miluju, prostě tu pestrost, kdy někoho potkám, třeba jenom, že potřebuju pomoc vyznat se někde v metru, cokoliv a řeknu, hele, ty jo, a já tady hledám nějakýho člověka, s kterým bych si mohla dobře pokecat. A ten člověk řekne, tak jo. A je to často o tom, že oni jsou i překvapený tím tématem, protože to není úplně jako běžný, že bych takhle se ptala na štěstí a že by teda lidi takhle byli zvyklí přemýšlet v takovýchhle obrátkách, takže často jsou překvapený o štěstí, jako co to jako je, to jako proč nezkoumáš třeba jako naštvanost nebo nějaký jako problémy, proč zkoumáš něco takhle jako v takovýchhle výšinách.
Vidíte, a co byste odpověděla na otázku, proč nezkoumáte naštvanost? Je tak jako vsuvka.
Jo, a to je krásná otázka. A protože mě to nebaví.
Máte krásná odpověď.
Protože to můžeme se tady v tom
babrat.
Protože opravdu to, čemu věnujeme energii, tak to roste. A platí to úplně obecně, od myšlenek až po činy. Takže pokud chceme zbobtnat tady tu naštvanost,
tak si pojďme o ní
bavit. Prosím.
Takže honem od ní, my určitě zbobtnat nechceme. Takže takhle jste skutečně tady oslovujete lidi. Umíte, než se dostaneme k tomu samotnému vedení, měla byste teď rozhodit, kde jako vám skoro každý kývnul a které země jsou, řekněme, ostražitější a spíše odmítli? Je tu nějaký rozdíl?
Tak a někde jsou vyloženě na ty cizince neskutečně zvědaví. Například Bhután. Jo, ještě já... Jak jsem tam byla, tak ona není úplně zvykem, že je tam takhle běloch sám bez doprovodu nějakého toho místního průvodce, protože přece jenom je těžký se dostat do Bhutánu, člověk tam musí mít zákonitě svého průvodce, ale
Četla, to je neskutečně zajímavý, musím říct. To je neskutečně zajímavý vůbec, jak to tam mají. Takže vy jste byla fakt výjimka mezi výjimkami, by se dalo říct.
Ano,
úplně.
Ano. A oni to nechápali, co tam jako dělám sama, proč nemám svého bhutánského průvodce a jak to, že tam nejsem turista, protože prostě jako dostat se jako student do Bhutánu, tak jako to prostě byla rarita. A takže ty na mě byli zvědaví úplně všichni, úplně všichni, takže to byly rozhovory od rána do večera se všema. A zároveň jsou i další země, jako je třeba Kostarika, kde prostě ti lidé, oni nikam nespěchají, mají to své heslo pura vida, žijí pro ten přítomný moment, řeší jenom opravdu tu esenci toho, co je nezbytné, a všechny takový ty distraktory kolem, to, co by rušilo tu pozornost, tak prostě nechávají plynout po vodě. Takže mají prostor na to přemýšlet, navazovat, ptát se, zvídat. Nejsou zahlcení a o to víc jsou třeba zvídaví na ty lidi, co tam přichází. Takže s nima to bylo taky krásné navazovat všechny rozhovory. Nebo třeba Arméni, tak ti byli úplně unešení, že o zemi, o které vlastně nikdo nepíše, o které se nic moc neví. Jako všichni tak zhruba víme, jako kde někde tamhle leží, ale jako moc se o ní nezajímáme, takže najednou je někdo, kdo o ní chce napsat knížku. takže úplně to v nich vzbuzovalo takovou národní hrdost, že teda jsou nějak důležití. Takže a brali to velmi vážně, třeba ta jedna Arménka, protože úžasná ženská a mám s ní rozhovor v té druhé knize, Cesty za štěstím 2, tak a ta to brala tak zodpovědně, že se nechala u fotografa vyfotit, aby to tam fakt slušilo do ty knížky.
To je krásné.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Odvrácená strana měsíce, to je název Četby na pokračování, která začíná dnes večer, napsali Michal Sikora. O ní si povídáme. Dokážete už odhadnout, že například načíst jednu A4 trvá 3 minuty, nebo jak se to vlastně píše tak, aby to vyšlo do těch 5 dílů, 5,5 hodinovek?
Abych se přiznal, ne. To jsem vůbec netušil.
Takže se to potom upravuje, asi nevíc. Prostě jste to psal jako kdyby knihu nebo jako jiné dílo, které píšete.
Dostal jsem
normálně
zadání, kolik by mělo být jako asi nějaké takové jako celky na jeden, na těch 25, 26 minut k tomu přečtení, kolik by to asi mělo být stran. Ale vlastně vůbec jsem jako neřešil, aby to odpovídalo stránkově, což je dáno i tím, že třeba některé stránky jsou hustší, když je tam popis nebo líčím tam atmosféru toho dne, a některé samozřejmě jsou popsané řečeji, když jsou tam dialogy, které mohou být třeba rychlé a úsečné.
Vy jste mluvil o tom, že to byla vlastně jenom taková povídka, kterou jste potom rozepsal. Kdyby vám teďko někdo řekl, nám se to hrozně líbí, napište z toho knihu, šlo by to ještě rozepsat dál a dál?
To nevím. Asi ne, možná by se mi do toho ani
slabší kniha.
Možná by se mi do toho ani nechtělo, protože mám pocit, že ten příběh, který má teď nějakých 65 stránek, že jasně, že tam je řečeno vše a rozepisovat to dál bych možná považoval za rozmělňování.
Mm-hmm. Jestli dovolíte, tak si teď pustíme ukázku krátkou z Odvrácené strany měsíce. Čte tedy Petr Stach.
Víte, soudruzi, já Marcela Fouska znám. Můj synovec s ním hrával fotbal. On to Vladěně neudělal, soudruzi, on ne. Tak kdo? Zeptal se Halas. Málek potřeboval popostrčit a major to poznal. Víte, soudruzi, tady ty silnice, moc velký provoz tu není. Auta místních lidí znají. Co hodinu tady projede autobus, sem tam V3 z družstva. Jak říkám, lidi vědí, kdo jezdí s čím. Ano, major Halas trpělivě vyčkával. Jsou to jen řeči, soudruzi, já to sám potvrdit nemůžu, ale lidi to viděli. A ne jeden, ale fakt víc. A co viděli, soudru praporčíku? Ruskej nákladák, soudruzi. Takovej ten velký ruský nákladák. Tady na těch našich okrskách se mu ani prý nešlo vyhnout. Toho 12. června ho viděli v Majeticích. I tamhle v Ústíně, prý i v Malešově. Tyhle ty armádní nákladáky tady normálně nejezdí, takže lidi to hned zaujalo.
Tak to byla ukázka, poslouchali bychom dál a dál, že? Myslím, že to krásně načetl Petr Stach, náš staniční hlas, jak už jsem říkala. Řeč je tam tedy, že se vražda stala na silnici mezi obcemi Majetice a Ústín. Přiznám se, že jsem hledala na mapě Majetice a Ústín. Ústín jsem našla, ale Majetice ne. Pořád mi to nabízelo Kojetice, tak nevymyslel jste si to?
Ten prostor tam je poněkud fikční a poněkud neurčitý. Vlastně jsou tam dvě konkrétní města, to Olomouc a Ostrava, a pak Libavá, o které se mluví, kde byla vlastně ta velká kasárna sovětských vojsk, kde byly uskladněny jaderné střely v těch 80. letech, ale většinu těch vesniček jsem si vymyslel, abych ten prostor udělal takový jako tajemnější.
Ale Ústí neexistuje.
Ústí neexistuje, ano.
Takže jste to tak namíchali, no.
Ano.
Pojďme.
Bylo to takové, přiznávám se, přistupoval jsem k tomu trochu lehkomyslně, k té topologii, k tomu příběhu.
Já jsem si vás trošku vyzkoušela, začala jsem to hledat na mapě a nedašla. I když Ústín u Olomouce opravdu existuje, zdravíme všechny posluchače do Ústína mimochodem. To hledání pravdy tehdejších kriminalistů bylo tedy opravdu asi složité. Na to tam asi nejvíc narážíte.
Ano.
Oni pravdu, ale nemohli.
Oni jako existovali jakési oficiální postupy, které kdyby se obě strany držely, tak by možná bylo jako možné jako dospět k nějakému řešení. Bohužel jako z velké části i jako ty československé bezpečnostní orgány se neobešly bez pomoci těch sovětských a ty spolupracovat nechtěli. Oni k tomu byli, k tomu byl zřízen nějaký speciální úřad už na začátku 70. let, ale vlastně ten patřil pod naši armádu, tehdy československou lidovou, a těm primárně záleželo jako dobré vztahy se Sověty, takže se jako vyhýbali jakýmkoliv konfliktům. A do toho samozřejmě všechno podléhalo dohledu z naší strany STB, ze sovětské strany KGB, takže vlastně ta komunikace mezi těmi jednotlivými orgány a snaha jako něčeho se dobrat byla velice limitovaná. Nemluvě potom, že se jako o tom, že mezi těmi vysoce postavenými soudruhy asi jako existovala jako vysoká míra kolaborace s okupačními vojsky, takže tam nebyla ani zřejmě ani ochota přispět jako k nalezení pravdy, pokud šlo o naše jako oběti ruských vojáků.
Můžeme tedy jenom tak lehce naznačit, že to může být detektivka, která vlastně není vyřešena.
Ano, oni vědí, tuší, kdo byl pachatel, ale pouze na úrovni toho, že znají jeho národnost a vlastně nikdo jako nezjistí, kdo to udělal, a kromě obětí je to všem jedno.
Ale nechceme úplně prozrazovat konec, samozřejmě chceme naše posluchače nalákat na četbu na pokračování Odvrácená strana měsíce a spisovatel Michal Sýkora.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.